Labadiena, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien knygų lentynoje kalbėsime apie neseniai Magnificat leidinių išleistą knygą Biblijos istorijas komiksų forma. Jas kūrė gausi ir labai talentinga komanda – prancūzų rašytoja Kristina Ponsard ir du dailininkai – belgas Gertas Desuteris ir prancūzas Žanas François Kiferis, kuris beje 2017 metais lankėsi Lietuvoje ir knygų mugėje pristatė Magnificat leidinių išleistus ir savo piešiniais iliustruotus komiksus apie Vilkiaus nuotykius, kuriuos mažieji mūsų skaitytojai yra labai, labai pamėgę. Na, o šalia manęs sėdi taip pat gausus būry šaunių pašnekovų, su kuriais mes ir pakalbėsime apie Biblijos svarbą vaiko gyvenime, apie taip, kaip vaizdas prabyla ir atskleidžia šventojo rašto esmę, kaip jis papildo parašytą tekstą, na ir kas svarbiausia, iš pačių vaikų, iš pirmųjų lūpų išgirsite įspūdžius apie šią Magnificat leidinių naujausią knygą Biblijos istorijas. Taigi, jums pristatau Inesą Vaitkūnaitę, 5 vaikų mama, katechetė ir tikybos mokytoja.
Sveiki.
Indrė Selenytė, nuostabi menininkė, ne vieno komikso Magnificat vaikams žurnalui kūrėja.
Sveiki.
Na ir mūsų mažieji skaitytojai, kurie, na, žvelgiu jūs jau ir kaip ir netokie maži, tai Ula ir Algirdas.
Labas.
Labas.
Ula, tau yra, kiek žinau, 10 metų,
taip.
O Algirdui 9, taip?
Taip.
Tai labai smagu, kad jūs skaitote Bibliją ir perskaitėte, kiek žinau, net visą šią Biblijos knygą komiksų formą, tai tikrai bus labai smagu išgirsti jūsų įspūdžius. Dar tik pridėsiu, kad jūs mokotės Švento Juozapo mokykloje. Na, o pašnekovus kalbinsiu aš, Inga Čiuberkytė, Magnificat leidinių atstovė. Taigi, Inesa, noriu pirmiausia paklausti tavęs. Kodėl vaikams yra svarbu skaityti Bibliją? Na ir ne tik turbūt vaikams, turbūt ir tėveliams kartu su vaikais šeimoje yra labai svarbu skaityti kartu šventąjį raštą.
Na, šventasis raštas yra lobis, yra Dievo žodis. Ir visa istorija, kaip Dievas nuo sukūrimo pradžios bendrauja su žmogumi, santykio, žmogaus ir Dievo santykio istorija. Ir aš visą laiką, kai ateinu į klasę pirmą kartą, kurie dar nesu dėšiusi, tikybos visą laiką atsinešu skrynę ir visą laiką klausiu, vaikai, kas čia yra? Visi sako, kad skrynė, o sakau, kas skryniuose laikoma? Ir visi aišku žino, kad lobis yra laikomas skryniuose. Ir tada ištraukiu šventąjį raštą ir sakau, tikrai tai yra mūsų gyvenimo lobis, mūsų pagrindinė knyga, kurią mums verta skaityti ir kad girdėtume, ką Dievas mums kalba. Nes jis ne tik kalbėjo per visą istoriją, bet jis per tą pačią knygą šiandien kalba. Ir, nu, kaip nekeista, aš net, pavyzdžiui, turiu pamokas vaikų su negalia mokyklose, specialiosiuose mokyklose. Ir jiems šventas raštas tikrai, nu, yra kažkas labai sakralaus, labai švento, ir jie tikrai moka jį priimti su nepaprasta pagarba. Kai ištrauki tą knygą ir paprašai labai labai pagarbiai ją padėti ant stovo, jie tikrai taip atsargiai, taip susikaupia, ją deda. Ir jeigu aš kartais pamirštu ją paskaityti, jie mokytojas sako, mes dar nepaskaitėme iš šventos knygos nieko. Ir būtinai tada atsiverčiame ir jie suieško vietą, kurią norėtų paskaityti ir mes skaitome iš tiesų sudėlę pagarbą. Ir vaikai nepaprastai tikrai tiek maži, tiek paaugliai, tiek vyresni pajėgų suprasti ir atrasti tikrai kalbantį Dievą iš Biblijos.
Tikriausiai, jeigu mes užeitume į knygyną, galėtume rasti ne vieną švento rašto knygą skirtą vaikams, tačiau ši knyga išsiskiria iš kitų tuo, kad ji yra komiksų žanro. Ir tikrai drįstu teikti, kad ji didelį džiaugsmą galės suteikti ne tik vaikams, bet ir suaugusiems visiems, kuriems patinka būtent šis komiksų žanras.
Aš dar pridėčiau, kad labai labai padės vaikams, kurie sunkiai skaito, kuriems yra, na, tiesiog nemėgiama skaityti, nes dabar tokių vaikų tikrai yra daug. Ir šita knyga yra tuo labai labai smagi, kad teksto yra tikrai minimaliai. Ir aš tiesiog, nu, skaitydama žavėjausi rašytojais, kurie sugebėjo iš švento rašto išrinkti iš vienos istorijos 5 frazes ir per jas papasakoti visą esmę tos istorijos Biblijos siužeto. Ir yra paveikslėliai, kuriuose yra labai daug erdvės suprasti tą siužetą, pasakojimą suprasti. Tikrai, nes yra veiksmas, kuris sufiksuojamas ir kur iš tiesų nereikia jo aprašyti, nes jis yra jau paveikslėlėje. Ir tas yra tikrai didelė dovana, va, ypatingai šiandien vaikams, kuriems yra sunku skaityti, kurie nelabai mėgsta skaityti, kurie turi disleksiją, ypatingai dabar daugėja tokių vaikų. Tai iš tiesų vaikai turbūt galės patys pasakyti, su kokiu, kaip jie perskaitė. Žinai, pasiimi, atneši didžiulę storą švento rašto knygą, kur daug, daug raidžių, kur nėra jokio paveikslėlio, kur tikrai yra didelis vargas skaityti. Ir čia staiga yra tas pats šventas raštas, kuris yra, nu, tikrai įdomus atsiversti, kurį knieti atsiversti, rūpi atsiversti.
Taip, iš tikrųjų, ačiū, nes labai, labai, labai gražus papildymas, nes kartais atrodo, kad vaizdas netgi įtaigiau prabyla negu žodis, ypatingai vaikams. Ir aš tuomet iškart kreipiuosi Indrę, vaikų tikrai paklausiu apie jų įspūdį, bet Indrė, kaipgi vaizdas gali prabilti taip akivaizdžiai į žmogų, į vaiko širdį ir kodėl vaizdas atrodo, na taip gali giliai įeiti.
Aš visų pirma, girdėdama jūsų pristatymą, irgi labai su tokiu dideliu dėkingumu noriu pasakyti, kad pagaliau yra ir komiksai išleisti būtent kad Biblijos tema ir kad tai yra Biblija, galima sakyti, tikrai tai yra tokia knyga. Bet norėčiau pataisyti vienas momentas, kad komiksas nėra žanras. Iš tiesų, komiksas yra medija. Tai yra tas pats, kas knyga. Yra medija, kuri turi žanrus, taip kaip kinas turi žanrus, tai ir komiksas yra medija, kuri turi daug žanrų. Tai šiuo atveju komiksai dažnu atveju yra suprantami kaip, na, tokia vaikams skirta, jeigu sakai kaip žanras, tai reiškia, nu, iš karto auditorija yra vaikai, ar ne, skaitovai yra vaikai, bet iš tiesų yra daug išleistų komiksų suaugusiems ir patys pirminiai komiksai, jau aš čia taip turbūt pasakoju, na, tokiam akademiniam lygiai, ką mes kalbamės akademijoje, bet gal bus įdomu ir klausytojams, nes iš tiesų pirmieji komiksai atsirado labai labai senai ir būtent tai buvo vizualinė raiška, buvo kalba, paveikslais buvo perteikiama viskas, nes nebuvo rašto arba nebuvo žmonių, kurie, na, moka skaityti. Tai dar tokiais, jau kai raštas atsirado tais laikais, tai nebuvo žmonių, kurie moka skaityti, tai jiems būdavo perteikiama būtent vaizdinė kalba. Ir kaip žinia, pats šventas raštas nebuvo iš karto užrašytas, jisai, na, atsirado gerokai vėliau, jo apaštalai ėmėsi to darbo. O prieš tai turbūt vis tiek kažkaip buvo kalbama, pasakojama ir gal net ir rodoma kažkaip, ar ne, kaip viskas įvyko. Tai yra ypatingai įtaigus, na, kaip pasakyti, būdas perteikti istoriją būtent vaizdinę raišką. Tai kaip pirmuosius tokius, sakyčiau, paminėčiau, ką aš visiems dažnai sakau, pasakoju vaikams mokykloje, pasakojau, tai buvo iš tiesų gobelenas, kuris buvo išleistas, neišleistas, sakau, nuaustas, reiškia, milžiniškas gobelenas, kuriame buvo nupasakota viena karo istorija. Tai buvo Bizantijos laikų, reiškia, gobelenas. Ir jis yra milžiniškas, visiškai didelis, per, nežinau, ten 30 metrų, jeigu nesumeluosiu dabar, tiksliai neatsimenu, bet iš tiesų tai buvo vaizdinė kalba ir istorija būtent taip papasakota. Kol galiausiai, reiškia, atsiranda vat, ir švento rašto istorijos, kurios, na, bažnyčiose buvo vaizduojamos per įvairiausias būtent vaizdinės, na, medžiagas, ar ne, arba atlikimą kažkokį. Menas tam iš tiesų pasitarnavo labai stipriai, nes dabar net matom bažnyčiose yra, na, tarkim, vitražas ar ne, per vitražą, per freskas, per tapybos darbus yra lygiai taip pat kalbama ir tai yra pirmieji komiksai, aš taip sakyčiau. Tai dėl to noriu pasakyti, kad tai yra tikrai, dar jūs klausėte, kiek atsimenu, klausimas buvo apie tai, kaip gali taip įtaigiai būtent vaizdinė medžiaga arba vaizdas paveikti, tai aš manau, kad, na, mes visi žinom, kaip mus veikia spalvos, kaip mus vis tik tai veikia vaizdas ir ne visi žmonės iš tiesų girdi arba moka išgirsti ir girdi, ar ne, ar kaip minėjo Inesa, yra net vaikų tarpė tikrai daug vaikų, kurie, na, dislekciją turi arba nemoka skaityti dar nuo pačių mažiausių. Geriausia yra imti kalbėti vaizdais ir yra daug knygų, kurios yra iš vis be žodžių ir kalba vaizdais, tai turbūt, na, čia jau turbūt psichologai pasakys, kaip čia tas vaizdas stipriai veikia, bet kadangi ir mane veikia, tai aš tą ir darau iš tiesų. Man irgi labai įdomu komiksai, aš skaitau ir suaugusių komiksus ir vaikams be abejo, tai va toks mano, jeigu atsakiau.
Taip, tikrai. Dėkui, Indrė. Taigi pas laikas paklausti ir Algirdo ir Rulos. Koks kaip buvo tas pirmasis įspūdis, kai paėmėt, na, tokią gana storą Biblijos istorijų knygą į rankas? Kas labiausiai patiko, Ula, žvelgiu pirmai tave?
Na, man labai patiko, kai Mozė vedė visus pro jo raudonąją jūrą ir buvo įdomu ir žiūrėti paveikslėlius, kaip jis vedė ir, na.
Man tai pirmas įspūdis buvo atsivertus pačius pirmus puslapius, kai Dievas sukūrė žemę, tikrai buvo, tikrai papildė mano žinias knyga. Ir tas pirmas įspūdis, kai gaunu knygą į rankas, toks geras jausmas.
O ar neišgazino, kad ta knyga, na, tokia gana stora yra, turbūt užtruko ne vieną dieną ją perskaityti?
Šiaip knyga persiskaito gana greitai, tai tiem, kas kam sunkiau yra skaityti, gali tikrai iš paveikslėlių suprasti, nes paveikslėlių yra daug ir teksto mažiau negu paveikslėlių.
Algirdai, tu dar prieš laidą minėjai, kad esi skaitęs ir jau ne tos supaprastintos, ne Biblijos vaikams, tam tikras dalis. Kaip, jeigu tu galėtum palyginti, šita Biblija, kuri, na, yra ir tekstas supaprastintas, ir turi daug vaizdų, ir Biblija, kuri yra tiesiog tekstas, kaip tau skaitimas buvo?
Lengviau buvo skaityti su paveikslėliais, nes mažiau teksto, lengviau persiskaito ir nėra sakinių, kuriuos yra sunku suprasti.
Na, mes kalbam iš tikrųjų, kad šita knyga yra tikrai labai patraukli, labai įtaigi, labai įtraukinti tiek per piešinius, nežinau, ar teisingai, Indrė, sakau, kad tai piešiniai ir kaip taip per piešinius, ar ne, jau dabar perklausiu. Įtraukė per tuos supaprastintus sakinius. Bet, Ines, aš vis tik norėčiau paklausti, na, tu kaip katechetė ir tikybos mokytoja labai daug kalbėjai apie šventąjį raštą vaikams. Ar vaikams iš esmės lengva suprasti šventąjį raštą, lengva perduoti ten esančią žinią? Ir kokius klausimus, aš to paklausiu ir Ulos, ir Algirdo, kaip jiems atrodo. Kokius dažniausiai klausimus jie užduoda pamokų metu? Ir gal ši knyga galėtų padėti ir atsakyti šitos klausimus? Ar galų gale, gal tada tie klausimai ir nekiltų, nes ta knyga, na, tokia lengvesnė yra jiems?
Aišku, vaikams duodame skaityti visą laiką arba skaitome kartu, kur būna aiškus ir paprastas gan siužetas. Tai, na, tų sunkumų galbūt ir nelabai jiems ten gali ir kilti, kai tu parenki. Bet kalbant apie Bibliją Jean-François Kieferio ir kitų autorių išleista, tai yra labai patogi knyga, kadangi išrinktos istorijos, kurios tikrai turi labai aišku, šiek tiek žinomą siužetą, ir suprantamos yra. Ir dar kas čia yra patogu, kad skaitant šiaip jau šventąjį raštą, iš tiesų gali daug interpretacijų perskaityti. Gali kiekvieną dieną skaityti ir vis kažką kitą suprasti. Šita knyga vaikams yra parengta iš tiesų su paprastintu variantu, jinai išrinkta ta gan vien aiški vientisa siužetinė istorija, kur mažiau galbūt gali interpretuoti. Kitas dalykas man šitoje knygoje dar labai patiko, kad iš tiesų nėra vien tik tekstas tiesiogiai perimtas iš švento rašto. Čia yra tikrai autorius leido savo kalbėti paprastai kartais savo žodį įdėti, įterpti. Nėra citatos vien tik tai, bet yra tikrai supaprastinti klausimai, atsakymai, ir kurios yra, nu, lengva tikrai suprasti. O klausimų, nežinau, aš kažkaip neatsimenu, kad vaikai užduotų klausimus, dažniausiai klausimus užduodu aš. Tai ir tada labai smagu visada išgirsti iš vaikų atsakymus, nes jie visada juos turi.
Taip, ir iš vaikų ir pasimokyti turbūt, ar ne? Vėlgi kreipiuosi, žvelgiu į Jūlą ir Algirdą. Na ir noriu štai tokio klausimo jūsų paklausti. Tikriausiai, kai skaitote tekstą, vis tiek galvoje kyla, bet kokį, tarkim, tekstą galvoje kyla kažkokie tai vaizdiniai, susikūrėte, kaip turi atrodyti veikėjai. Na ir šitoje knygoje yra labai daug veikėjų. Tai labai smalsu sužinoti, ar tokius veikėjus įsivaizdavote, kokie ten nupiešti, tarkim, na, ir apaštalai ten yra atvaizduoti, kaip jūsų galvoje, ar tokie buvo, ar atitiko jūsų tą vaizdą. Ir gal išduosit paslaptį, gal jūs išsirinkot kokį savo mylimiausią veikėją, kuris šioje knygoje yra.
Na, man labiausiai patiko Mozė, nes jisai ir vedė per Raudonąją visus miestiečius, per Raudonąją jūrą ir kaip jis meldėsi ir dėkojo, tikriausiai.
Mano mėgstamiausias veikėjas buvo Paulius, šventas Paulius. Jis gyveno jau po Jėzaus ir slinko per miestus, keliavo ir skelbė gerąją naujieną. Tai man tas patiko, bet jam nepasisekė, bet vis tiek mirė.
Na, smagu girdėti tokias jūsų istorijas. O ką galėtumėte patarti savo draugams, kurie galbūt abejojo skaityti man ar neskaityti šitą knygą? Tai ką, Algirdai, pavyzdžiui, tu patartum?
Sakyčiau, reiktų skaityti vis tiek, bent pabandyti, nes tikrai labai lengvai suprastų, apie ką tekstas, ir greitai perskaitytų, duotų pusbroliams, pusseserėms, broliams.
Na, o Ula, kaip tau atrodo?
Na, reikėtų noro, nes yra tokių vaikų, jie mano, kad, va, tarkim, šita knyga yra per vaikiška ir, na, jie galvotų, kad gal jiems rimtesnė kokią knygą reikėtų skaityti ir tai reikėtų gal ir noro.
Taip, tikrai, turbūt norą jau jūs galite sužadinti savo draugams ar ne, kadangi perskaitėte šią Biblijos knygą ir iš tikrųjų tai nuostabu, nes skaityti šventąjį raštą yra tikrai pakankamai sudėtinga ir čia kalbu ne tik apie vaikus, bet kalbu ir apie suaugusius. Tai iš tiesų, jūs tikrai esate šunuoliai, kad tą padarėte. Ir Inesa, tuomet aš noriu vėlgi paklausti, gal turėtum kokių patarimų, kaip katechetė, kaip tikybos mokytoja, kaip vaikai turėtų pasiruošti skaityti šitą knygą, jeigu turėtų pasiruošti, gal nebūtų kažkokių patarimų, kurie palengvintų, galbūt kažkokie būtų patarimai tėveliams, gal su tėveliais vaikai turėtų ją skaityti, kad būtų lengviau galų gale, kad jų širdelės užsidegtų ir jie norėtų toliau jau vieni keliauti per Biblijos istorijų puslapius.
Aišku, kad tėvams reikia mokėti visada laiku vaikui paduoti knygą ir surasti tą laiką, kada jie gali kartu skaityti ir diskutuoti, aptarti. Ir tikrai skaitant visada yra didesnis poilsis, smegenys labiau pailsi, negu žiūrint ekranus ar sėdint prie kompiuterio, bet tuo labiau skaitant šventąjį raštą. Ir skaitant tikrai šventąjį raštą, iš tiesų mes užtruktume labai daug laiko, labai daug reikėtų paaiškinimų ir suprasti. Skaitant šitą Bibliją, iš tiesų yra labai gražiai parinktos istorijos. Jos parinktos iš septuagintos knygos, yra iš penkiaknygės, iš istorijos knygų, iš pranašų, iš minties knygų. Ir labai nusekliai yra papasakoma ta tokia Dievo ir žmogaus santykių istorija iki Jėzaus atėjimo, kai tauta, Dievo tauta laukia Jėzaus, tada Jėzaus atėjimas per mergelę Mariją ir tada vėl Jėzaus visa istorija su tikrai atskleidžiant jo nepaprastą asmenį Dievo sūnų, kuris siūstas pakeisti, perkeisti, išpirkti žmonės. Ir tada labai gražiai nuosekliai, kaip ir Algirdas kalbėjo, yra tęsiama apaštalų istorija, kaip įsikūrė pirmosios bažnyčios. Kaip apaštalai perima Jėzaus, labai tiesiog netgi galima parinktos tos apaštalų istorijos, kurios labai labai artimos Jėzaus gyvenimo istorijoms ir kurios tiesiog pakartoja Jėzaus istoriją. Ir tikrai tada galima perskaityti, kaip tikrai užsidegę Dievo ugnimi apaštalai skelbė tikėjimą, su kokia meilė jie nešė šitą gerąją naujieną ir kaip kūrėsi tos naujosios bažnyčios ir kaip žmonės atrasdavo Jėzaus gerąją naujieną, keičiančią jų gyvenimus, jų santykius. Ir tai tikrai knyga, kurią verta turėti šalia savo švento rašto visiems, visų namams. Ir aš labai dažnai visą laiką prašau kai vaikai pradeda pirmoji, antroji klasiai mokytis tikybos, labai prašau tėvelių, kad jie būtinai nupirktų Bibliją vaikams arba atrastų tą, kurią jie patys skaitė. Išsakau, saugokite, tegu bus tai tų vaikų vaikams ir vaikų vaikams ir turėkite iš tiesų savo namuose Bibliją vaikišką paveikslėliuose, kad ją galėtų vaikai iš kartos į kartą skaityti ir pasakoti. Žinai, šitą knygą mes skaitėme kartu su tėčiu kažkada, dabar aš tau ją skaitau. Tai tas yra labai gražu ir įneša į mūsų šeimą tam tikrą tradiciją, skaitimo tradiciją, šventojo rašto skaitimo tradiciją.
Taip, kokia graži iš tikrųjų mintis perduoti tokią Bibliją iš kartos į kartą ir skaitimas su tėveliais iš tikrųjų atrodo labai prasmingas. O kaip, Ula, Algirdai, ar jūs gal skaitėt kažkurias dalis su tėveliais ar vieni?
Jeigu yra sunku skaityti ir dar nelabai mėgsti, raginčiau tėvelius pabandyti su vaikais paskaityti bent truputį, bet man tokios problemos nėra. Man patinka skaityti, tai aš skaičiau vienas.
Aha, o tėčiui galima paskaityti? Vaikai gal irgi galėtų tėvams paskaityti?
Taip, galima. Aš galėčiau tikrai kokiam tėčiui paskaityti kelias ištrukos, jis pats gali paskaityti.
Kokią istoriją tu norėtum tėčiui perskaityti? Kuri tiktų tėčiui? Jam būtų tikrai įdomi ir prasminga.
Nežinau, tikriausiai jam tiktų apie apaštalą Paulių istorijos, kaip jis keliavo.
Atsivertimo turbūt istorija.
Jo.
Och, tiem tėčiam visą laiką reikia atsiversti.
O, la, kaip tau?
Na, man kaip ir irgi nebuvo tokio nenoro skaityti Bibliją ir šventą raštą, bet kartais ir nebūna to noro, kai turi ir kitų veiklų, kaip koks sportas ar kažkas. Tai gerai, kad yra katalikų mokykla, į kurią aš einu ir ten yra katehezės pamokos ir kaip ir dėjai klausimai, kur galima paskaityti Bibliją ir šventą raštą kartu su visa klasė. Ir kadangi kuriems vaikams sunku yra skaityti ir gerai, kad na, ir klasėje galima paskaityti, nes kaip ir vaikams nebūtinai gali būti sunku arba lengva skaityti, tai galima padėti kartu skaitant Bibliją ir šventą raštą. Tai.
Ir kartu skaitant galima daugiau suprasti, ar ne, ypatingai tas vietas, kurios atrodo sunkesnės, galima paklausti mokytojos, kad padėtų paaiškinti, galima ir namuose paklausti, paprašyti tėvelių, kad paaiškintų tas vietas. Taip iš tikrųjų smagu girdėti. Tai,
na, ir aš norėčiau pasidalinti, kad aš tiesiog esu susitikusi su Jean-François Kieferiu, kai jis buvo atvykęs pirmą kartą į Lietuvą, ir aš labai įsiminiau jo pasidalinimą, kad kai jisai piešia komiksus, ypatingai kadangi jis ir pirmiausiai jisai tą piešė Evangeliją komiksuose, tai jis visą laiką labai stengiasi pažinti vietos kultūrą, vietos geografiją ir tikrai atspindėti realiai būti ir visą aplinką tokia, kokia buvo toje vietoje, tame regione, tuo laikmečiu, tuo laikotarpiu. Tai iš tiesų, skaitant knygą, tikrai buvo labai įdomu sekti ir žiūrėti ir tikėti, kadangi žinau autoriaus nuostatą, tikėti, kad tai, kai jisai Abraomo piešė namus, jie yra daugmaž atitinkantis iš tiesų tą laikotarpį ir skaitant kitus laikmečius irgi buvo įdomu stebėti. Taip pat visą laiką labai atsimenu irgi Jean-François dalindavosi, kad jis labai labai yra įsidėmėjęs žydrą dangų Kanano krašte. Tai ir vat skaitant tikrai Bibliją galima pamatyti, kad jeigu kalba apie maldos dalykus arba krikštas, jeigu yra labai labai daug žydros, tokios ryškios žydros spalvos. Ir dar atsimenu, kažkada skaičiau, kai Kieferis pradėjo piešti komiksus, jie pradžioje buvo gan tokie grafiški ir tamsus. Ir kai jisai perėjo prie Biblijos paveikslėlių, komiksų, jo paveikslai ir jo darbai pradėjo šviesėti, spalvos ryškėti, aiškėti. Ir tikrai, atrodo tikrai, vat žmogų tekstas su kuriuo jis gyveno, išvedė irgi tam tikrą šviesą. Ir skaitant tikrai yra to šviesos labai daug, skaitant. Knyga šviečia savo spalvomis.
Na, apie tai, kaip gimsta komiksai, aš netrukus paklausiu Indrės, o mūsų klausytojams priminsiu, kad šiandien knygų lentynoje mes kalbame apie Magnificat leidinių išleistą knygą Biblijos istorijos komiksų forma. Ir studijoje yra labai smagi kompanija, daug pašnekovų. Tai Inesa Vaitkūnaitė, katechetė, tikybos mokytoja, menininkė Indrė Silenytė ir mūsų mažieji skaitytojai, tai Ula ir Algirdas. Pašnekovus kalbinu aš, Inga Čiuberkytė, Magnificat leidinių atstovė. Taigi, Indrė, kaip gimsta komiksai, kaip gimsta galų gale tavo piešiniai, ar ilgai nešiojasi idėją savo širdyje, koks yra tas pasiruošimo laikotarpis galų gale, kodėl, pavyzdžiui, pasirinki vienokias, o ne kitokias spalvas, ar tai kaip turi atrodyti, koks veikėjas. Ir labai įdomu šitas visas procesas.
Aš iš tiesų, klausydamasi jūsų pokalbio, dar vieną mintį, kurios norėčiau pasakyti, kurios nenorėčiau paleisti, nes klausimas vaikams, kuris buvo apie veikėjus ir kaip jie įsivaizduoja, kaip jie įsivaizdavo veikėjus, anksčiau girdėję tik tai, tarkim, kaip skaitoma Biblija, ir ar atitinka jų įsivaizdavimą, tai buvo man klausimas, kurį aš visą laiką nešiodavau iš širdino pat vaikystės. Kai aš atsimenu, vartydavau knygas, pasakas, na, skaitydavau, na ir jeigu man netitinka to įsivaizduojamo veikėjo, tai aš pripieždavau pati ant tos pačios knygos ir jau tada iliustruodavau tas knygas pati. Galvodavau visą laiką, na, aš turbūt kitaip visai ją nupiešiau. Ir kas man buvo labai svarbu, o kaip vaikui, tai realistiškumas. Aš sakyčiau, na, kiek įmanoma, kad daugiau atitiktų, na, tokį realių, nežinau kaip jums vaikai, bet man tai tikrai svarbu buvo vaikystėje, kad atitiktų tokius realius žmonės, nu, arba gyvenimą realų, va, ta buitis, apie kurią kalbėjo Inesa irgi. Tai šiuo atveju, manau, kad šitie aspektai knygoje, tiek komikse ar bet kokioj kitoj knygoj, yra svarbu, jeigu ta knyga yra susijusi su istorija ir jeigu ta knyga yra pagal tikrą istoriją. Tai vat aš manau, kad vat nuo šio taško aš atsispyrusi, papasakosiu turbūt truputėlį apie tai, kaip gimė komiksai, kuriuos piešiau taip pat Magnificat vaikams, žurnaliukams. Ten būdavo nedideli jie, vieno puslapio istorijos, todėl tekdavo labai ilgai ir gerai pagalvoti, kaip sutalpinti vieną puslapį, na, ganėtinai tokio plataus spektro istoriją kartais, bendradarbiaujant be abejo su istorijos rašytoju, kuris perrašo iš tiesų ilgą istoriją, ją suglaudžia. Jau aš pasakoju dabar, kaip gimsta tas komiksas, tai gaunamas yra tekstas ir tikrai ta prasme svarbu vis tik tai pradėti nuo teksto ir turinio. Tas turinys, jisai iš pradžių ne visą laiką gali būna arba gali būti tvarkingai gerai parašytas kaip dialogas, nes komikse vyrauja dialogai ir na, labai svarbu tą kalbą gerai išreikšti, trumpai aiškiai išreikšti. Tai ir kad tas dialogas atrodytų organiškai, na, kad nebūtų tokių pasikalbėjimų kaip, na, kartais būna neįdomių pasikalbėjimų, kurie matosi, kad tai yra tekstas, kuris perrašytas į dialogą iš kokios, na, elementaraus perteikimo istorijos, pavyzdžiui, kaip atsirado universitetas. Tai sakinį paversti galima ten dialogo sakiniu, bet dialoge dažnai būna daug gyvybės ir jaustukų, klaustukų, šauktukų, riksmo ir komiksas turi daug išraiškos formų, kurios, na, duoda daug tokios sodrių spalvų ir tikro gyvenimo pojūčio. Dar vienas aspektas, kurį norėjau paliesti, irgi, kaip Inesa minėjo, kad autorius naudoja tokią realią būtį savo iliustracijoje domis ir tai jaučiasi, kad jisai, na, iš tiesų tai, ką vaizduoja, kiek man teko dabar va, pavartyti. Aš matau, kad ir tie indai, iš kurių, tarkim, yra pilamas vynas arba į kuriuos pilamas vanduo, rytiniai lygiai taip, na, tai yra istoriniai objektai, kurie iš tiesų taip ir atrodė. Šiek tiek stilizuoti, bet tai yra labai, man atrodo, svarbu šiuo atveju, nes paraleliai eina ir istorijos dalis, kuri iš tiesų buvo. Tai viena kaip pavyzdį aš turiu tokį, gana čia taip bandysiu glaustai papasakot, kaip pačiai teko vaikams vieną kartą po mišių pasakoti, na, mes ten išsivesdavome jonitų bendruomenę vaikus ir savanoriškai tiesiog, vat, kai kurie pasakodavom, aiškindavom ištrauką iš Evangelijos ir teko paaiškinti vaikams 10 mergelių palyginimą. Nežinau, ar vaikai atsimenat tą dalį Biblijoje, na, tai yra iš Naujojo Testamento, Jėzaus palyginimas. Ir kai aš atsimenu papasako, na, užėjo kalba apie žibintus, ir aš galvoju, na, aš skaitydama ruošiausi, ir aš galvoju, kaip vaikams parodyti tą žibintą, nes iš tiesų kyla klausimas, kodėl reikia žibintą aliejaus, nu, šio laikiniam vaikui. Kas čia yra, kodėl neįjungiai lempos ir atrodo, nu, elektros tik te reikia. Lemputės ar ten. Tai palyginimui paėmėjau šio laikinę lemputę ir parodžiau, kaip atrodė tie iš tiesų tų laikų žibintai. Buvau kaip tik po Izraelio kelionės ir atsivežiau specialiai, kad parodyti tą tikrą tokį molinį indą, kaip jis atrodė, su rankenėle, jisai atrodo kaip, na, sakyčiau, labai primena padažų, nu, padažinę, kur ant stalo būna, padažai pilami pas mus dabar. Ir kaip, reiškia, aliejus pilamas, ir mes uždegėme tą daktį, įkišome viską, padarėm, žodžiu, ir tai tikrai labai padėjo įsivaizduoti visą tą pilno indo ir tušio indo istoriją ir palyginimą suprasti. Tai vat apie tos vėlgi vizualinės kalbos ir raiškos svarbą ir atitikimą istorijai. Aš manau, kad tai yra svarbu. Man tai buvo irgi svarbu, lygiai taip komiksus iliustruojant. Nes teko ir jėzuitų istoriją atvaizduoti, tai kažkaip, kai kalbėjomės su tėvu Saulaičiu, tai jis sako, na, sako, tavo istorijose tie žmonės, jie iš tiesų labai panašus į realius. O aš atsimenu, kaip aš ieškojau tų žmonių, aš iš tiesų ilgai googlinau, čia jau vaikai supranta mano kalbą, ir tikrai domėjausi, gilinausi, kaip iš tiesų jie atrodė, na, kad, nes tai yra istorinės asmenybės ir jie realiai gyveno, jie jau yra pavaizduoti ir kad neprasilenktų, kad vaikai susipažintų, kad kiek įmanoma labiau susipažintų ir atpažintų, jeigu tektų kur nors susitikti paveikslėlėje, kur nors ten gimtoji vietoj, kur gimęs tas žmogus ir panašiai. Ir tada žymiai arčiau pritraukiama yra istorija prie širdies ir realybės. Tai vat apie tai. Ir čia šiuo atveju iš toj knygoje, ką aš galėčiau, na, ką aš matau, tai autorius pats ir iliustruoja, tai, nu, dabar labai iš tiesų dažnas atvejis, ir ypatingai komiksuose, kad autorius pats tiek ir tekstą rašo ir iliustruoja. Ir tai yra labai, labai gerai, nes pats jisai gali labiausiai perteikti, kaip, ką jisai sako.
Man tas variantas labai įdomu, nes iš tiesų Naujo Testamento istorijas, kaip suprantu, šitoje knygoje Jean-François Kiefer iliustravo. O Senojo Testamento dailininkas iš Belgijos, ar ne? O dar dalyvavo šitoje komandoje rašymo prancūzė rašytoja Christine Ponsard. Tai, žodžiu, man tai iš viso taip norėčiau juos sutikti ir paklausti, kaipgi jie sugebėjo skirtingi trys žmonės padaryti tą knygą tokią vienodą. Aš netgi žiūrėjau, nu, vat, Senojo Testamento ir Naujojo Testamento paveikslėliai, nu, jie labai mažai skiriasi, nu, atrodo, tikrai tas pats autorius jas piešė. Bet vat kaip jie sugebėjo iš tiesų atrasti vienas kitą, nupiešti taip labai artimai ir kaip jie susitarė, nes tikrai Jean-François jisai pats tekstus kūrė, bet šiuo atveju dalyvavo rašytoja. Tai vat įdomu, kiek jinai dalyvavo, kiek patys dailininkai dalyvavo, kaip jie dirbo. Čia tikrai labai įdomus, man atrodo, buvo jų komanda.
Na, čia ir mums paslaptis, bet tikėkime, kad gal vieną dieną ir išklausime ją. Indre, aš dar noriu paklausę, va, štai girdžiu kaip įdomiai pasakoja apie komiksus. O kas labiausiai pačią žavi komiksų kūrime? Kas tai yra spontaniškumas, kūryba? Kas tai yra esminiai momentai, kurie tiesiog patraukia?
Aš manau, man asmeniškai, va čia ir vaikams prisipažinsiu, kadangi esu ir bendrai kurėja žaidimų studijos vaikams, tai žaidimų, kurie yra, na, aplikacijos, tai reiškia interaktyvus, tai man šiuo atveju šita medija, sakyčiau, ar ne, jinai artima kinui ir žaidimams. Kuo jinai artima? Labai daug judesio ir išraiškos per judesį. Komiksas juda. Tiek nepajudinsi knygos iliustracijos, kuri, na, būna kaip gražus paveikslas, stacionariai parodo vieną kažkokią situaciją ir įvykį. Komiksas yra tekmė ir, kaip galima sakyti, kadrais. Tai yra kalba, kadrų kalba, kuri perteikia, na, praktiškai galima sakyti, kino kalba, istorija. Ir va šitas mane turbūt labiausiai ir patraukė, nes man tai buvo artima. Aš studijavau irgi interaktyvų pasakojimą, tai man buvo, na, pasakojimas kaip tokia forma nuo pat pradžių įdomu. Todėl komiksai ir patraukė, turbūt mane pakalbino pirmieji turbūt ir buvo tie Magnificat, kurie realizavau iš tikrųjų tą savo svajonę. O komiksą pradėti piešti nėra labai paprasta, nes tai yra struktūrinis dalykas. Ir iš pradžių reikia labai gerai apgalvoti ir suplanuoti kiekvieną langą ir kadrą. Ir pradedu nuo planavimo. Tai labai tokio struktūros, kiek išskaidysiu kadrų, kiek reikėtų rodyti ir kaip tie kadrai turėtų atrodyti. Vienas iš tokių labai įdomių aspektų yra tokio artimumo kinui, nes aš manau, vaikams dėl to ir patinka, nes jie tikriausiai mėgsta visi žiūrėti animacinius filmukus, ne? Linkčioja man. Tai yra labai panašu į animaciją, ne? Ir tarsi, vat, vis tiek, jeigu ir praleidai tekstą, tai paveikslėlis kitas papasakos ir tu suprasi iš paveikslėlio, kas vyksta toliau. Aš bent jau vaikystėje beveik neskaitydavau net ir komiksų teksto, aš tiesiog žiūrėdavau, kas vyksta. Ir tie visi papildymai, na, tarkim, kai vejas arba judesys, kaip išreikštas, va čia, pavyzdžiui, šiuo metu esu atsivertusi istoriją apie Dovidą ir Galijotą, jų kova vaizduojama ir Dovido, reiškia, tas toks švituoklė, į kurią akmenys yra įsidėjęs, turi tokį aplink save, tokį grafinį išraišką, kuri rodo, kad jisai jau dabar yra užsimojęs ir ten suka tą daiktą. Tai vat iš tiesų tokie dalykai yra labai, man buvo labai įdomus, nes įjungiamos visos juslės komikse. Daugiau jusliškumo, ne? Ir kvapą atrodo gali perteikti, ir bėgimą, ir kritimą, ten dūmai, dūme, ar ne, arba ten kaip nors nukrenta kas nors ir panašiai. Tai va tas komikso kūrimas yra toks mąstymas kino kalba, sakyčiau. Ir dabar, jeigu taip kalbėt apie tokį priejimą, nu, per savo tos komiksus, ką aš dariau, tai buvo labai skirtingų nuo dykumų tėvų, tai šiaip daugiausiai buvo dykumų tėvai, o paskui, aišku, buvo ir čia kalbu apie Magnificat vaikams istorijas, tai tiek ir spalvas, apie kurias jūs paklausėte, aš žiūrėjau, kiek įmanoma, kad būtų, atitiktų realybę, kaip galbūt vienuolė arba dykumų tėvai tuo metu rengdavosi, bet visą laiką man labai aktualu yra skaitytojas ir skaitytojas, jeigu tai yra jaunas, jeigu tai yra vaikas, jam spalva yra svarbu. O dykumai jam spalvų mažai. Tai aš pagalvojau, paspalvinsiu iš tuos kostiumus tada kokiam įdomesniam spalvom, kad šiek tiek būtų ryškiau, nes turbūt, aš nežinau, vaikai patys prisipažins, ar labiau mėgsta spalvotus komiksus ar nespalvotus. O, vienareišmiškai tiesiog duetu. Tai va, tai dėl to yra ta spalva ir išraiška svarbu, bet nenutolstant nuo istoriškumo, ar ne? Tai tenais būtent norėjasi atliepti nuotaiką tokią. Tai va toks, reiškia, ir tie patys veidai, arba patys kostiumai, jų albos, nežinau, taip dabar vadinčiau, jau mes taip vadinam, nežinau, ar jie taip vadino, bet va tie visi kostiumai, kaip jie atrodė, kaip atrodė jų uolos, aš nedomėjausi, kaip atrodė tie urvai, Švento Antano, tarkim, daiktai, ikonografija. Kokia nors mažytė ikonėlė, apie kurią kalba tekstas, jau reikia žinot, kaip tai ikonėlė atrodo, nepadėsiu aš čia šiuolaikinės pasiemusi nuo aušros vartų pardavėjų instalelio, tai vis tik tai būdavo kitaip vaizduojami dalykai. Tai va toks mano nuotaikos perteikimas, kinas, tai yra, komiksai yra praktiškai kinas, galima sakyti. Tuom ir įdomu, tuom ir todėl ir esu čia.
Ir labai įdomu iš tikrųjų matyti tą galutinį variantą, už kurio yra toks, milžiniškas darbas ir tas pasiruošimas ir ta kelionė į tą skaitytojų širdį. Tai tikrai ačiū, Indrė, už pasidalymą. Mūsų laida eina visiškai į pabaigą, tad aš noriu paklausti Algirdo ir Ulos, jeigu keliais žodžiais galėtumėte apibūdinti šią knygą, ką galėtumėt pasakyti? Na štai, tarkim, man ši knyga įdomi, netikėta ir spalvinga. O kokie jums?
Na, šita tikrai buvo spalvinga knyga ir gražios iliustracijos ir visi piešinėliai ir žodžiai kaip ir papildė piešinėlius ir pagražino, lyg nuspalvino piešinėlių žodžiai.
Man tai šita knyga buvo spalvinga, linksma, nors buvo ir liūdnų vietų, bet lengvai suprantama ir siūlyčiau paskaityti ne tik vaikams, bet ir mažesniems vaikams, didesniems ir tevams galima, nes ne visi tevai tikriausiai supranta Bibliją.
Inesa, Indrė, ar dar po kokį sakinuką norėtumėt pridėti?
Aš iš tiesų, dabar paprastai pasakysiu, man iš tiesų iš karto Ulos nuskambėjo pasisakymę, kad piešinėlius tekstas papildė. Tai reiškia, kad didesnis svoris piešinėje ar ne vaiko vaizduotėje yra. Ir kas labai patinka čia šiuo atveju, ta prasme, kad niekur kitur taip neperskaitysi Biblijos, kaip, na, tarkim, na, nebent gali įsivaizduoti, kad, pavyzdžiui, atsiverčiau puslapį, kur minė kalba ir ką jie ten kalbėjo, mes nežinom iš tiesų, bet kad jie klausė, kur mes galėtumėm nusipirkti duonos, kad jie pavalgytų ten, kitas vėl kažką atliepia žmogus, atsiranda daugiau veikėjų ir tai yra žymiai įdomiau ir tu jau nu, įsijausti tokią istoriją yra žymiai lengviau. Tai aš pati labai su mielu noru paskaitysiu tikriausiai šitą knygą ir labai dėkoju, kad pakvietė.
Aš dar prisiminiau prieš eidama į laidą, susiradau mažą siužetą apie Jean-François Kiefer, kaip jisai dirba, kur jisai gyvena, jo visa patalpa, nes jis ten tokiuose rūmuose yra įsikūręs senuose. Tai ir prisiminiau, kaip jis pasakodo, skuna, tai kaip, jūsų, kaip atrodo jūsų diena? Jis sako, aš ryte atsikeliu, malda ir paskui dirbu. Kol išsenku arba supikstu, tada viską palieku ir einu pas avis arba iš vištų surinkti kiaušinius, nes jis turi didelę fermą. Tai va, koks įdomus žmogus, ar ne, kad ir malda, ir darbas kūrybinis, ir kartu ūkis, kuriame jisai pailsi, atsipalaiduoja, įgauna įkvėpimą ir vėl eina dirbti. Labai žaviuosi iš to autorium.
Turbūt ir Dievas įkvėpė darbui tokius žmonės. Taigi, laida jau visiškai baigėsi. Labai dėkoju Ulai, dėkoju Algirdui Švento Juozapo mokyklos. Ačiū Inesa, ačiū Indre už pasidalintas mintis ir skaitytojams. O taip pat ir klausytojams primenu, kad mes kalbėjome apie Magnificat leidinių išleistą knygą Biblijos istorijos komiksų forma. Taigi, ieškokite šitos knygos, nes jie gali skaityti tiek vaikai, tiek suaugę ir manau, kad ir tekstas, ir vaizdai jūs užburs. Tad ačiū dar kartą ir iki kitų susitikimų.